ต่เอาความคิดแต่คิดอยู่ในกรอบคิดตามระเบียบตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าว่าคนแรกคือใครคนที่สองคือใครคนที่สามคือใครแล้ว ก็พยายามรักษาจิตไว้กับการแผ่เมตตานี่เป็นตัวอย่างที่ใช้ความคิดเพื่อระงับความคิดใช้ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อระงับความคิดที่เป็นอกุศลที่ก็ทำให้เกิดความปิติแล้วจิตรวมเป็นสมาธิได้เวลาจะระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ที่เราภาคสิ่งที่เราภาคภูมิใจปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงสิ่งนั้น พอคิดไปคิดมาไอ้ความปลาบปลื้มปิติที่เกิดขึ้นเพราะการทำความดีนั้นจะชัดขึ้นแล้วเอาความปลาบปลื้มนั้นเป็นที่กำหนดของจิตให้จิตใจกำหนดความปลาบปลื้มเป็นอารมณ์และนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งอย่างใช้เมตตาคิดแผ่เมตตาต่อบุคคลต่างๆตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าคิดภายในกรอบที่เป็นบุญเกินกุศลอันนี้อาจจะง่ายสำหรับผู้ที่เบื่อง่ายหรือว่าง่วงง่ายหรือการระลึกอยู่ในสิ่งดีงามที่ทำให้รู้สึกปลาบปลื้มจนกระทั่งความรู้สึกปลาบปลื้มนั้นปรากฏและเอาความปลาบปลื้มเป็นที่กำหนดของจิตนี่นอกจากนั้นแล้วไอ้เรื่องการง่วงความง่วงก็ลืมตาก็ได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เคยทำที่วัดก็จะมีกลองไม่ขีดที่วางไว้บนศีรษะเองเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบมันก็ตกลงมาอย่างนี้ก็ช่วยได้ฮะก็มันก็เป็นเกมอย่างหนึ่งว่าจะนั่งโดยไม่ให้กล่องไม่ขีดหรือว่าสิ่งที่เราวางไว้ไม่ให้มันตกไปถ้านั่งสือจะนักไปถ้าตกไปก็จะรบกวนคนอื่นแต่หาอะไรที่มันเหมาะไม่สายหัวลองดูว่าจะได้สักกี่นาทีมันจึงตกไปมันสนุกดีในวัดทางอีสานจะให้สามเณรน้อยทุกรูปใส่ถ้าตกเกิน3ครั้งวันนั้นนี่ต้องอดข้าวไม่ให้กินข้าวเลยวันนั้นนี่ที่เราตอบไปแล้วเนี่ยลูกชั้นม.1สังคมใหม่โรงเรียนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่หมดเราควรสปอร์ตลูกยังไงบ้างคะให้เขาปรับตัวเข้ากับที่ใหม่เพื่อนใหม่ได้ง่ายๆเพราะมันก็เป็นเองฮะ คือบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแต่จะว่าไปแล้วลูกไม่มีทางเลือกต้องปรับตัวในการปรับตัวนั้นเป็นการฝึกอยู่ในตัวในการที่เราจะวางตัวอย่างไรกับสังคมกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหา กับเด็กมากที่สุดยังมาอยู่ที่นี่เป็นต้นคือความคิดถึงบ้านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเราก็ต้องพยายามให้พยายามให้ลูกคิดแบบที่ว่าระลึกถึงยังไงไงก็มาที่นี่แล้วต้องทำให้มันคุ้มค่ากับที่ได้พลัดพรากจากคุณพ่อคุณแม่ต้องเรียนให้ดีให้พ่อแม่ภูมิใจให้พ่อแม่มีความสุขอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียดายการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะกำลังต่างคนต่างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันการสำหรับพ่อแม่และไอ้การที่ลูกมีความไม่เรียกว่ามีความทุกข์บ้างลำบากบ้างอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปเป็นศูนย์หนึ่งของการเรียนรู้ในเวลาไปอยู่ในที่ใหม่ก็จะรู้สึกเครียดบ้างอึดอัดบ้างอะไรบ้างอันนี้ให้ดูให้เรียนรู้ถ้าจะเตือนจะให้กำลังใจก็คงเน้นว่ามันเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นเรื่องชั่วคราวทุกคนก็เหมือนกันแต่ของใหม่ไม่นานเลยกลายเป็นของไม่ใหม่เป็นของที่เราคุ้นเคยแต่เรา ถ้าเราไปอย่างที่วัดป่าพงสมัยก่อนคนใหม่เนี่ยไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เลยทุกเหมือนถูกทอดทิ้งเลยอันนี้เป็นนโยบายของท่านว่าคนใหม่จะปรับตัวได้ไหมพอเราเข้าไปแล้วเป็นคนใหม่ต้องช่างสังเกตว่าท่านทำยังไงต้องทำยังเพราะว่าไม่มีใครบอกไอ้ผู้ช่างสังเกตก็ปรับตัวอยู่ได้ผู้ที่รอคอยให้ใครมาบอกให้มาเป็นพี่เลี้ยงนะสุดท้ายนี่มักจะหนีไปอยู่ไม่ได้เหงาหรือสึกเอ๊ะไม่มีใครบอกใช่ฮะไม่มีใครบอกเพราะต้องการให้เราคอยดูเองสังเกตเองร่างการเป็นคนช่างสังเกตเรียนรู้จากการดูการฟังการตั้งอกตั้งใจแล้วไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเจอสิ่งใหม่ๆไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดมากอดทนคอยเป็นคอยไปมันก็เปลี่ยนของมันเองเรื่องที่แปลกต้นใหม่ๆนะมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเราจะสอนหรือฝึกลูกอย่างไรให้มีคุณธรรมอิทธิบาท4ติดตัวเพื่อให้เขามีความพยายามในการเรียนระดับมัธยมให้ดีที่สุดใช่อิทธิบาท4คือทางไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรม4ข้อคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจิตตะเป็นชื่อของสมาธิวิมังสาก็ชื่อของปัญญาและมีฉันทะมีความเพียรมีสมาธิมีปัญญาดิฉันทะคือความอยากทำถ้าตัณหาความอยากที่เป็นกิเลสคืออยากได้อยากมีอยากเป็นตัณหาจะสนใจผลการกระทำแต่ฉันทะสนใจตัวการกระทำนั้นในฉันทะจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าของการกระทำอยากทำให้มันดีดังนั้นในการปลูกฝังฉันทะ เราก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการคือต้องคิดเป็นคิดในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นหลักวิชาให้เห็นความสำคัญให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ปล่อยวางอคติและความรู้สึกในทางไม่ชอบเมื่อเราเห็นข้อดีของสิ่งที่ทำปล่อยวางความคิดไม่ดีกับสิ่งที่ทำจิตใจเกิดฉันทะความพอใจเมื่อเราเห็นโทษเห็นทุกข์ในการไม่ทำนั้นก็เพิ่มมากขึ้นเราจะรู้ว่าฉันทะเกิดขึ้นในเมื่อมีวิริยะความเพียรถ้าเรารู้สึกขยันมันเพียรวิริยะเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าฉันทะได้พอสมควรถ้าเราทำอะไรสักแต่ว่าทำตามคำสั่งสักแต่ว่าทำตามหน้าที่แต่ขาดฉันทะผลก็คงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทำตามอารมณ์ไม่ได้ทำด้วยสติด้วยปัญญาดังนั้นไอ้เรื่องการปลูกฝังฉันทะเป็นเรื่องการเรื่องความฉลาดในการรวบรวมเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำมันมีคุณค่ามีประโยชน์ตรงไหนและไม่ทำจะมีทุกข์มีปัญหาอะไรบ้างจนกระทั่งเกิดพลังจิตที่จะทำอันนี้เราที่ก็อยู่กับลูกเราก็ชวนคิดในทางนี้ชวนพิจารณาชวนทบทวนว่าทำเวลามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่แล้วให้ฝึกในการคิดว่ามีประโยชน์ยังไงมันควรทำยังไงจะมีความสุขยังไงประโยชน์สุขในระยะสั้นประโยชน์สุขระยะยาวเป็นต้นให้เขากลายเป็นนิสัยเป็นปกตินิสัยของเขาอันนั้นจะช่วยได้เยอะถ้าลูกได้ตกลงว่าจะปฏิบัติจะพัทยานกติกาแต่ลูกก็ทำไม่ได้ไม่จะได้ตักเตือนแล้วเราควรทำยังไงคะเช่นลูกตกลงว่าจะเล่นเกมวันละไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ก็เล่นเกินเวลาบ่อยๆก็เราคือเราเป็นผู้ปกครองเป็นผู้มีอำนาจใช่ไหมคือก็มีการตกลงมาว่ามีถ้ามีใบเหลืองใบแดงก็ถ้าเกิดเล่นเกินเวลาที่ตกลงกันครั้งหนึ่งก็ได้ใบเหลืองก็ไม่ลงโทษทันทีแต่ถ้าเกินบ่อยแสดงว่าไม่มีความละอายไม่มีความระมัดระวังก็จะต้องให้ใบแดงให้พักให้ไม่ให้เล่นเสลย สมมติว่าเราให้เล่น2ชั่วโมงแล้วก็ตักเตือนแล้วไม่ฟังเล่น4ชั่วโมงก็เกิน2ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นก็ต้องหัก2ชั่วโมงคราวหน้าก็เลยหัก2ชั่วโมง2หัก2คือ0ไม่ให้เล่นเลย1วันเป็นต้นแล้วอยู่ที่ลูกเองเราก็พูดคุยกับลูกให้ลูก เห็นความเหตุผลในการควบคุมเวลาเล่นถ้าลูกเห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรแล้วก็เป็นคำสั่งจากพ่อแม่บางทีก็ไม่เห็นด้วยต่อด้านมีหรือว่าแอบเล่นก็กลายเป็นนิสัยไม่ดีทำอะไรลับหลังอยากได้อะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมรับก็พยายามทำนอกเกณฑ์แอบทำก็กลายเป็นนิสัยไม่ดีมานั่นไอ้ที่พูดเมื่อกี้นี้ไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญครอบครัวไอ้เรื่องเราตกลงการเรื่องความพอดีของกิจกรรมต่างๆให้ลูกมีส่วนร่วมในการกำหนดว่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงพอดีให้เขาเป็นคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านหรือว่าจะดื้อแต่ถ้าเกิดเผลอเป็นบางครั้งบางคราวเราอาจจะปล่อยไปแต่ถ้าดูว่าไม่มีความตั้งใจที่จะทำตามเผลอไปเลยอันนี้เราก็ต้องมีเรื่องใบเหลืองใบแดงมั่งเราจะมีวิธีพูดกันพูดกับคุณย่าคุณยายอย่างไรหากไม่ต้องการให้คุณย่าคุณยายตามใจล้านหลานมากจนเกินไปวงเล็บคุณย่าคุณยายไม่ยอมให้หลานทำการบ้านเลยค่ะคืออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงมันก็ควรจะคุยกันตั้งแต่ลูกแรกเกิดเลยว่าเริ่มคุณยายเริ่มจะมีบทบาทในการเลี้ยงหลานคือต้องการให้นโยบายของทุกคนตรงกันอย่างที่นโยบายโรงเรียนก็ต้องการให้ผู้ปกครองมีแนวความคิดที่ตรงสอดคล้องกับของโรงเรียนไม่นั้นไอ้นักเรียนจะสับสนว่าทางบ้านสอนอย่างหนึ่งทางโรงเรียนสอนอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าที่บ้านเนี่ยถ้านโยบายของผู้ปกครองไม่ตรงกันมันทำให้ลูกสับสนได้แม้แต่ระหว่างสามีภรรยาบางทีสามีก็เป็นฝ่ายเข้มงวดแม่ก็สงสารรู้สึกสามีเข้มงวดเกินไปแม่ก็พยายามให้ลูกมีความสุขพอทางฝ่ายพ่อเห็นแม่เอาใจลูกก็เลยเพิ่มความเข้มงวดขึ้นมาเพื่อบาลานซ์เมื่อแม่เห็นพ่อเพิ่มความเข้มงวดก็เพิ่มความเอาใจเพื่อบาลานซ์มันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ทำให้ลูกสับสนบางทีก็ตรงข้ามแม่เป็นฝ่ายเข้มงวดสามีเป็นไฟเอาใจแต่ เมื่อเป็นเช่นนี้ลูกบางทีเกิดนิสัยไม่ดีคือแทนที่จะเคารพในกติกาก็จะหาทางเลือกว่าโอ้เรื่องนี้พ่อเข้มงวดแม่ไม่เข้มงวดก็ไปทางแม่เรื่องนี้แม่เข้มงวดพ่อไม่เข้มงวดไปทางพ่อก็กลายเป็นแทนที่จะเป็นคนที่เคารพในกติกากลายเป็นตรงกันข้ามดังนั้นเอการที่คุณพ่อคุณแม่พยายามวางหลักที่สอดคล้องกันนี่ก็สำคัญมากแต่ถึงแม้ว่าพ่อแ ก็ตรงกันถ้าเรื่องปู่ย่าตายายเข้ามาบางทีก็แข่งกันนะพยาต้องการให้หลานรักบางทีก็เอาใจดีบางทีปู่ย่าเห็นว่าหลานชักจะรักตายายมากกว่าก็เลยเอาใจเพื่อจะดึงมาทางเรากลับไปกลับมานี่ก็ในครอบครัวมันก็จะมีอย่างนี้ต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจกันขอให้ช่วยสนับสนุนนโยบายของคุณพ่อคุณแม่เพราะลูกเป็นความรับผิดชอบของเราโดยตรงความเห็นของอาตมาในการเลี้ยงลูกในพ่อแม่สำคัญกว่าปู่ย่าตายายแล้วไม่ควรจะเกรงใจจนเกินไปก็ควรจะท่านก็เมตตาท่านก็มาช่วยเบาภาระของเรามีแล้วก็มีความสุขในการมีส่วนร่วมก็ดีมากและทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ควรจะมีข้อตกลงกันในเรื่องที่อาจจะมีผลต่อจิตใจโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องความเข้มงวดและไม่เข้มงวดในเรื่องต่างๆนั้นก็ต้องประชุมกันต้องพูดให้เหตุผลการพูดด้วยความเคารพไม่ได้พูดว่าท่านทำผิดแต่จะขอร้องให้ทำตามนโยบายของเราได้ไหมพระอาจารย์จะเทศสอนคนที่เขาเผลอใจไปแอบชอบคนอื่นยังไงเจ้าคะอยากฟังเจ้าคะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วก็ไอ้เรื่องชอบมันก็เป็นอารมณ์นี่การแต่งงานหรือว่าการเป็นแฟนกันคือเราถือว่าศีลข้อ3เป็นหลักสำคัญศีลข้อ3ก็ผมเราก็พูดด้วยความซื่อสัตย์ว่าบางครั้งบางคราวอาจจะเห็นคนอื่นว่าหล่อหรือว่าสวยบางทีอาจจะรู้สึกชอบเขาบ้างแต่เราจะไม่ทำอะไรเราจะไม่พูดอะไรเพราะความรู้สึกเช่นนั้นสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นถัดไปเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันจะห้ามมันบางทีห้ามไม่อยู่เป็นเรื่องธรรมดาของพุทธชนที่มีชอบเพศตรงข้ามจะห้ามให้มีความรู้สึกมันห้ามไม่อยู่แต่ถ้าห้ามได้คือห้ามกายวาจานั้นคู่ครองเรื่องรู้สึกสบายใจไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวแต่ไม่ต่างมาตรฐานสูงเกินไปเป็นอุดมการณ์เกินไปว่าเรารักกันเราไม่ควรจะมีความรู้สึกต่อคนอื่นแม้แต่นิดเดียวบางทีอาจจะเกิดขึ้นแต่ช่างมันเราก็ไม่ได้สนใจมันถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของกายของใจของพุทธชนเมื่อกับประมาณ40ปีที่แล้วมีการเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อเมริกาก็เป็นหลังที่ผู้นำเก่าคือนิกสันก็ทุจริตมากเป็นคำทำให้คนเบื่อหน่ายนักการเมืองทีนี้ผู้ที่สมัครของพรรค
เดโมแครตชื่อจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นคนสะอาดและเป็นคนเคร่งในศาสนาทีนี้ศัตรูพยายามจะทำลายชื่อเสียงแล้วเกือบจะได้อยู่ครั้งหนึ่งคือมีการสัมภาษณ์ว่ามิสเตอร์คาร์เตอร์แต่งงานจำไม่ได้20-30ปีแล้วเคยนอกใจภรรยาไหมเขาบอกว่าไม่เคยได้ยอมรับว่าเคยนึกชอบผู้หญิงคนอื่นบ้างเหมือนกันแต่ไม่เคยผิดศีลแค่นี้นะเขาเกือบจะไม่ได้เลยเพราะอเมริกาเขาถือว่าเพราะเขาคิดชอบคนอื่นก็เท่ากับนอกใจแสดงว่าไม่บริสุทธิ์จริงซึ่งสำหรับชาวพุทธมันเข้าใจยากว่าเขาคิดอย่างไรคือในวัฒนอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเขาไม่แยกคือทางจิตวิทยาค่อนข้างจะแบบพื้นฐานมากคือก็ถือว่าคิดก็ทำพอกันแต่ของพุทธแล้วเราถือว่าคนละเรื่องกันฮะไอ้คิดใครจะห้ามความคิดได้แต่เราก็จะดูคุณภาพคนดูว่าเราไว้ใจหรือไม่ไว้ใจว่าดูที่การพูดการกระทำที่จริงเขาก็พยายามพูดความจริงเขาไม่ปิดบังอำพรางว่าเขาเป็นคนธรรมดาบางทีเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ศัตรูพยายามบอกว่า เขาบอกว่าเขาเป็นคนเขาวัดเป็นคนดีแต่ที่จริงก็ไม่ต่างกับคนอื่นหรอกเขาเองก็บอกว่าบางทีเขาก็ชอบคนอื่นทีนี้ชาวพุทธเราไม่เห็นด้วยนะก็ถือว่าความคิดก็อย่างหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่การกระทำมันสำคัญที่การกระทำแต่ทำไมพุทธองค์จึงว่ามโนกรรมความคิดเป็นกรรมหนักที่สุดสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราคิดสมมติว่าชอบคนเห็นเขาแล้วชื่นชมรู้สึกว่าเขาหล่อเขาสวยแล้วก็นั่งคิดต่อคิดปรุงแต่งสร้างภาพอะไรต่ออะไรขึ้นมาในใจสุดท้ายด้วยพลังความคิดมันมักจะทนไม่ได้ที่จะแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาศีลจึงไม่อยู่ดังนั้นถ้าเราแต่งงานแล้วก็เหมือนกับเราอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างนี้บางทีก็เผลอแล้วทำยังไงตั้งต้นใหม่ก็สอนว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับความรู้สึกอย่างนี้ก็สักได้ว่าอารมณ์ชั่วแวบเท่านั้นเองลูกชายมีคนที่เขาไม่ชอบแต่เวลาเจอกันก็ยิ้มแย้มดีพูดคุยกันเขาบอกเราต้องทำไปอย่าให้เขารู้ผู้ดีก็เข้าไปเป็นการเข้าสังคมแบบนี้คือเก็บไว้ดีแล้วหรือเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกค่ะไม่รู้จะสอนเขาอย่างไรได้แต่บอกว่าไม่ชอบก็พยายามอย่าไปสามารถข่มด้วยลำบากใจเปล่าๆก็ลูกอาตมาว่าลูกทำดีถ้าอยู่ในสังคมซึ่งต้องอยู่ด้วยกัน ถึงจะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปแสดงอากัปกิริยาอะไรออกมาทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกสามัคคีแล้วไอ้ที่ผลดีของการทำเช่นนี้ก็มีหลายข้อข้อหนึ่งก็คือบางทีเราไม่ชอบใครแต่เราก็ไม่แสดงออกแล้วก็ไม่นินทาเขาหลับหลังเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ไปอยู่มาบางทีเวลาผ่านไปหลายเดือนหรือว่าเป็นปีความรู้สึกไม่ชอบเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นเพื่อนเราได้แล้วหลายคนอาจจะมีประสบการณ์อย่างนี้ว่าคนที่รู้แรกๆไม่ชอบตอนหลังกลายเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนสนิทแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็พูดอะไรออกมาหรือว่านินทาเขาหลับหลังในโจมตีฮะมันอาจจะทำไม่มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันได้เลยฉะนั้นการเมื่อไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเราก็ดูความรู้สึกไปไม่ใช่เก็บกดไม่ได้อะไรแต่ยังว่าถ้าไม่ชอบอย่างที่ผู้เขียนบอกก็ไม่ต้องไปสมาคมอะไรกับเขามากแต่ถ้าเจอกันเมื่อไหร่เราก็ทักทายบางทีอย่างในสถาบันสงฆ์เราก็ถือระบบอาวุโสพระผู้ใหญ่อายุพรรษามากกว่าเราก็กราบบางทีเราก็รู้ว่าพระบางทีนะไม่มอยบางทีพระไม่ค่อยดีพระไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ยังกราบท่านเหมือนกันกราบด้วยความเคารพในพระวินัยกราบตามธรรมเนียมแต่ไม่ถือว่ากราบตัวท่านเสมอไปกราบเพราะมันสมควรจะทำเพื่อรักษาความเป็นหมู่คณะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันและการไม่พอใจกันง่ายๆแต่ว่าสอนถ้าเขาไม่ชอบและไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปสนิทกันมากแต่บางทีบางคนที่เราไม่ชอบเขาเป็นหัวหน้าหมู่แล้วเป็นคนที่คนเราชอบเป็นเพื่อนกันเยอะแต่นั้นเราก็เด็กก็ใครก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เข้าไปหาคนนั้นที่เราไม่ชอบมันก็เลยไม่มีโอกาสเข้าไปหาคนที่ชอบได้เหมือนกันก็เลยต้องยอมแต่ไม่ถึงกับโกหกว่าเราชอบเขาไม่ต้องทำอะไรที่มันผิดแพงจากความเป็นจริงจริงแต่ว่ามไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกยังไงต้องแสดงออกทันทีเสมอไปเมื่อลูกเตือนลูกเมื่อเขาเล่นเกมหรือดูโทรทัศน์เกินไปลูกของลูกจะโมโหรึกดุกลับถ้าลูกตกร่องก็จะดุกลับจนเกิดเป็นการทะเลาะกันแต่ถ้าลูกมีสตินิ่งก่อนก็เหมือนเป็นการปล่อยปละปัญหาลูกควรทำยังไงดีคะตอนคุยกันก่อนที่ลูกจะติดทีวีลูกก็ยอมรับว่าให้เตือนแต่พอเตือนจริงๆก็คุมอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติทางด้านวาจาในเรื่องการสื่อสารถ้าตกร่องแล้วก็อารมณ์เสียทะเลาะกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่คำถามก็ผู้ถามบอกว่าถ้าลูกมีสตินิ่งก่อนก็เหมือนการปล่อยปละ ปัญหาก่อนปล่อยปละละเลยซึ่งตรงนี้อาตมาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่คือสำหรับอาตมาก็การทำสติให้นิ่งก่อนก็ทำให้เราสามารถพูดด้วยความระมัดระวังพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมทำให้ความเห็นไม่ตรงกันไม่ลุกลามมากกว่านี้นั้นเราต้องศึกษาว่าพูดกันอย่างไรจึงจะได้ผลพูดตามเมื่อไรมีเหตุผลอะไรบ้างพูดด้วยความหวังดีดังนั้นการวิชาในการพูดในการสื่อสารไม่ใช่ว่ามันจะมาเองพอเรารักลูกอย่างที่พูดวันนี้ความรักก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งมันก็ต้องมีปัญญาเหมือนกันว่าพูดอย่างไรทีนี้ที่ว่าติดทีวีบอกว่าจะมีอะไรให้เตือนแต่พอเตือนแล้วไม่ชอบอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมเวลาคนทำความผิดก็เดือดร้อนใจบอกว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปแต่ก็ไม่มีการฝึกตัวเองแต่เมื่อสิ่งแวดล้อมเหมือนทุกความกดดันก็เหมือนความยั่วยุเหมือนแม่งก็ทำเหมือนเดิมเพราะไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองถ้าใครบอกว่ายินดีให้เตือนแต่พูดง่ายพูดได้แต่การฝึกตัวเองให้สามารถรับฟังคำตำหนิและคำวิจารณ์อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สำหรับผู้ตักเตือนต้องระวังคำพูดด้วยระวังน้ำเสียงด้วยให้มีรู้สึกว่าว่าตัวเขาคือเรื่องนี้ต้องระวังคำพูดให้มากอย่างย่าไปถามปัญหาที่เรารู้คำตอบอยู่แล้วทำไมคุณชอบทำอย่างนี้อ้าวเพราะว่าเขาชอบฮะทำไมคุณชอบเพราะคุณชอบแล้วว่าคำถามที่ไม่จริงๆไม่ต้องการคำถามเพียงก็เป็นการระบายอารมณ์เฉยๆอย่าเพิ่งถามดีกว่าแต่ว่าเราให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถ้าเราขับข้องใจหรือว่าเราเสียใจแล้วก็พูดให้เขาเข้าใจเราแล้วเราพยายามเข้าใจเขาว่าที่เราตกลงกันอย่างนี้มีเหตุผลยังไงจึงไม่ทำตามแล้วก็จะทำยังไงเราจึงจะได้อยู่ในกติกาต่อไปคือในเรื่องปัญหาในครอบครัวอย่าเป็นปัญหาระหว่างเรากับเขาแต่ให้เป็นปัญหาที่เราสองคนต้องช่วยกันหาคำตอบอยากทราบว่าจากประสบการณ์ของพระอาจารย์คิดว่าการปฏิบัติธรรมทำสมาธิสามารถช่วยรักษาโรคมะเร็งหรือช่วยให้ทุเลาลงได้ไหมคะอาตมามีความมั่นใจว่าการถ้าการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ป็นส่วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแต่ปัจจัยหนึ่งก็ไม่ใช่เหตุแต่มันเป็นปัจจัยคืออารมณ์อย่างคนที่เครียดหรือว่าขี้โกรธและวิตกกังวลอันนี้มันเป็นอารมณ์ทางจิตที่มีผลต่อร่างกายค่อนข้างมากอารมณ์รุนแรงนี้จะทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็พร้อมที่จะเป็นโรคนั่นโรคนี้ได้ง่ายขึ้นท่านอาตมาคิดว่าเชื่อว่าการไม่ปฏิบัติธรรมและไม่มีสมาธิมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นโรครายแรงได้ยิ่งจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดจากวิถีชีวิตอย่างเช่นโรคตับแข็งที่เกิดเพราะดื่มเหล้าหรือเบาหวานที่เกิดเพราะไม่ทานอาหารมากเกินไปหรือไม่ระมัดระวังในหรือว่าโรคที่เกิดเพราะไม่ออกกำลังกายอะไรซึ่งทุกวันนี้คนเป็นโรคกะทางกายเพราะความอ่อนแอของจิตใจเกินมากเป็นโรคที่เกิดในสังคมที่พัฒนาทางวัตถุถึงระดับหนึ่งแล้วดังนั้นการทำสมาธิจะเป็นตัวป้องกันสุขภาพจิตเมื่อสุขภาพจิตดีก็มีส่วนในการรักษาสุขภาพกายส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งแล้วการทำสมาธิที่จะทำลายเซลล์มะเร็งอะไรอาจจะมีอาตมาจากที่รู้จักก็มีอยู่บางคนเหมือนกันที่แบบหายแบบอัศจรรย์แต่น้อยแต่การฝึกจิตในผู้ที่มีโรคร้ายแรงก็ทำให้ความทุกข์เพราะเวทนาลดน้อยลงทุกข์เพราะกลัวตายความทุกข์เพราะปฏิกิริยาต่อเวทนาก็น้อยลงเมื่อรักษาสุขภาพจิตแล้วการทรมานของการเป็นโรคร้ายแรงก็ลดน้อยลงที่นี่การโรคบางอย่างก็กำเริบโดยกำลังใจถ้าฝึกจิตมีกำลังใจก็ดีกว่าคนไม่มีกำลังใจนะนั้นจะเห็นบ่อยว่าถ้าคนเกิดมีอะไรที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจหรือซาบซึ้งใจหรือมีความสุขทางใจเพราะงั้นก็มีผลต่อร่างกายทันทีเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ที่มีโรคร้ายแรงการฝึกจิตและการทำสมาธิมีส่วนป้องกันไม่ให้เกิดถ้าเกิดแล้วอาจจะมีส่วนในการทำให้มะเร็งทุเลาลงแต่ไม่ควรจะคาดหวังมากแต่ที่สำคัญก็จะช่วยในสุขภาพจิตระหว่างที่รักษาโรคร้ายแรงทำให้ไม่ทรมานกับมันมากและเมื่อสุขภาพจิตดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมการรักษาได้มันเป็นพลังอีกประแบบหนึ่งเอาละวันนี้ก็คงได้เวลาพอสมควรก็มีบางข้อที่ยังไม่ได้ต่อก็ขออภัยด้วย
ท่านธรรมยังโอวาทคาถาสาธุการังทัตถามาเส